banaztuko. Badakik naita ezin okerra izan, eta zuzentzen gaitza lagun loratuak ametxeta zigarro kiratxa. Ez badukirol izer diduna inguruan, maitia iaiz nere besamotza.
Gabon entzule, gabon Ibai eta Goreti, zer modu zaudete?
Gabon ongi eta Ibai.
Ondo, bai.
Bueno, ongi etorri guztioi eketan saiora, Labe Irratian. Gaurko saioarekin bigarren denboraldia estreinatuko dinagu.
Berandu, baina seguru.
Prestaudete?
Bai.
Berko.
Ekillon.
Asgaite zen.
Pelaren ego. Kaixo entzule, High Green Capital, ta Europako sinfonia, Gasteiza ekarri nautela baina, ez dakit nun nagonia. Hemen dena da Mercedes Vito, Talabes Baskonia. Kanpokoaren goratzarrea, ta euskeraren afonia. Baino gurera erakustea, gatoz gaur zazpi momia. Ea noraino edatzen degun bertsoaren sintonia.
Bueno, horra hor bertso bat, Goretik zuzenean entzun nuen.
Bai, eta...
Bertsozale basko filoa aiz, eta gainera Gasteizen bizi aiz, nola liteke?
Bai, ikusten duanez, hautsak erratu dizkin, Aritz Mujikak bertsolari txapelketa nagusiko Gasteizko saioan kantatuen.
Urriaren bian izan nuen saioa, bai?
Hoixe.
Hori den.
Eta gaurko berria don, ba, Ale Aldizkarian kritika bat horren, ba, bertso horren arira.
Hain zuzen ere, bertso absurdo baten arira, hori esaten din izenburuak.
Hoixe, eta ba, entzulea itxudon bezalaxe, ba, bertsoa ez den Gasteiztarran oso gustokoa izan Gasteiz erdaldun hiri modun hartzein. Eta...
Bai, euskararen afonia, ez, aipatzen din bertsoak, batetik eta bestetik murrizten din ere bai, Baskoniara, Mercedes Vitora, eta zer gutxi gehiora. Alabez, bai. Maitea, Ibai. Badaukak zerbait esateko.
Bueno, baina iruditzen zen aparte bertsoa pixkat txarra o, osea, esatea zerrima, zen momia, ze zarraren orko jendea, ze errimetaka den demen magode zazpi momia, pixkat txarra, ez? Eta bigarna da...
Bueno, agian igandea izanagatik, baina, bueno, horrek ez di...
Errimakin ez gatxuk.
Vale,
ez gatxuk sartuko.
Ez hortan, aditu ere ez gaitu.
Hoxe, ez gatxuk bertsolarik, beraz ez gatxuk sartuko hortan. Gehiago,
bueno, eta bestea da, astea suar famatuena, ba, zein den?
Bernardo Txaba.
Aha, eta zeinen alde jarri den orain hauteskundetan? Ba, gizue?
Bai.
Zein? Rubia elegantea, bai. Komunista gero otanen alde dagona, eta hori, eta, ba, kanpokoaren gorazarre, aldegia espainol ministro bati zein egiten zion olatua, ba, astea suar batek, orduan, isildu dadila.
Erke botata, Ibai. Isilduko gatxun gure, Elisabet. Zeurrei erantzunik, horretzako erantzunik, etzakana.
Ez, nik ere etzakana erantzunik.
Bertxo horren asteburu beren, larun bat gauen, askok jakingo duzue, jimila zen zetaken kontzertua izan unala, eta bertan sarrera guztik agortuta, harrituta bertako entzulek, ba... Peio Reparaz jaunak kontzertun bertan botazin haiek beldurtuta zetozela Gasteizea, izan ere bazekiten Bilbon eta Donostian sarrera guztiak salduko zituztela, eta arazorik ez zutela edukiko, baina Gasteizen eta Araban beti omen da zaiago, eta harrituta zeudela. Ba, bueno, beste, ez dakit, Araba erdaldun nari gorazarre egiten dion. Ba, Naparra kasu hontan, ze beti Gipuzkoarrak, edo Gipuzkoarra botatzen zaie errua, kasu hontan Naparra, pues, antzeko parezido.
Baina iruzkina hildo berekoa, ez? Pixka bat iraingarria, entzule moduan.
Bai.
Zan ere, beteta zegonan, ez? Jimila, segun horretan, sarrera guztiak agortu duta.
Hori, eh?
Eta egonuen erreakziorik, aretoan?
Ez zinetaz ongi horitzen, gure ingurun bazekinat, ba, ondoan beste naparko adrie bat geninan, eta ba, ez oso, ez ginean oso modu honen hartu, edo elkarri begira, eta ze haidek esaten. Eta hola xe, izan zunen, bat gehienak nik uste garrantzia hondurik eman gabe, ba, entzun, eta gora Gasteiz euskalduna, eta holako jupare bat bai. Baino, ba, hoxe, norbatiak idatzi nahi, norbatiak egon ba, uen eta idatzi nahi badin alean beste kritikan bat, kontzertu edo peio erreparazen ingurun, ba, ongi etorri, eta izan da iau, ba, Gasteiz euskaldunaren gorazarrea.
Merki. Bueno, denboraldi berrian ere utziko dinago giza gorputzaren atalari, gure irratsaioan. Eta, bueno, zer ikasiko dinago gaur goreti? Zer ekarri dinago?
Ba, entzulek oreitzeko giza gorputza ehun kontu ondo ezagutzeko, liburu ezekan hau. Aurreko denboraldin bezala, ba hainbat kuriositate giza gorputzaren inguruan eta gaurkoan Puzkerran inguruan itzengo nau. Beraz, Ibai eta Elisabet, zuek botatzen alduzue Puzkerrik?
Bai, noski.
Donostiarrok ez. Ez.
Ai, señoritoak.
Edo hori ez.
Perfumatuak bakarrik agian Donostiarrek.
Eta egunean batez beste zenbat Puzker uste duzue botatzen ditola jendek. Igual zuek ez, Ibai, baina jendek zenbat.
Ba, nik esango ninen lauzpabost edo?
Lauzpabost.
Egunaren eta adinaren arabera desberdina den. Agian,
eta janariaren arabera.
Janariaren arabera. Bai. Ta, logo... Karo, bataz beste agian hilo behar dinat zenbaki hori. Bost pasai esango dinat. Bai, hor, geratuko no. Ba, erdiak gauez eta beste erdiak egunez.
Hori esan behar ninen, logo gauden ere botatzen dizkina, hau ez?
Ja. Ja, karo, agian zenbatu dizkiat bakarrik hori egunez botatzen dizkinatenak.
Agian bai. Ze liburu honek zion batez beste.
Ikesten kinilarik egingo goreti.
Nei ja bazekinat. Nik dena zekinat ordun.
Eta zenbat esan den?
Egunean batez beste 10 Puzker botatzen dizkina hola.
10, eh?
Bai. Eta zergatik botatzen dizkina Puzkerrak? Noiz bai pentsatu duzu, hortan?
Ba, asa kanboratzeko. Sabelekoa?
Bale. Baina, zergatik batzutan baita bestetan, ez? Ze, zango bauen gaza kanporatu, ja, ba, beti, ez? Baina ez den, egon batzutan bai, bestetan ez.
Ja, ba, zekinat, lentejekin eta egual lan gehiago iten du lako tripak.
Bai, bixirik eta kontuak, ez? Batzu gogorragoak eta gorputzak energia gehiago gastatzen den.
Oso ongi zabiltzat.
Bueno, zerbait ikasi genian eskolan, orduan.
Hori da. Kontua den, jatean, janari gehiena esteetan deskomposatzen eta xurgatzen dunala. Baina, janariaren edo jakien arabera, esteek ezin dituzte hainbat ba, sustantzia edo digeritu. Beraz, zati horiek deskomposatzen dituzte bakterioek. Prozesu horretan, bakterioek jakiak deskomposatze horretan gaz asko askatzen dira. Gaz batzuk usaitxarrekoak eta besteak ez. Jakiaren arabera edo deskomposizio moduaren arabera. Gaz gehiegi pilatzen zaizkigunean ze beti dauzkago gazak, baina batzuetan gehiegi dira. Orduan gehiegi ditunenen ba, puzkerre egin behar duzu gazak askatzeko, bestela lertu egingo intzake.
Mm-hmm.
Ados?
Bueno.
Zerbait gehiago ikasita.
Hoxe, ikasi gehiago gaur, zerbait.
Baina bazion egoera bat. Normalen baino gehiago, puzkar gehiago gotatzea eragiten dinana. Eta egoera hori den. Ba, oporreta joaten gatxunen adibidez egazkin hartzen dinau batzutan. Eta nabaritu duzuen oiz bat puzkar gehiago botatzen, bota izan dituzuela egazkinetan. Mm,
Zutina dinoiz estudiorik egin, edo observatuola bereziki. Osa, egazkinari bilizan, no? Bai,
edo puztugo sentitzena.
Puztugo, bai, baina agian hori, ba, behatzak, atzak eta zamarrak.
Tripaldea, digestioa.
Hori ez dinat sekula nabaritu begira. Agian puzkar asko bota izkinat, baina zeukan atorri menean. Ik bai, boreti?
Nik puztu sensazioa bai, baina askotan pentsa izan dinat, ba, ordu asko egazkinen, edo ez, urik edan gabe, edo porreta joan etorri hortan gaizkilan.
Bai.
Ba, bueno, beste arrazoi batzuk. Baina arrazoia den, kabinako presioa igo egiten du nala, eta horregatik, itxoin, barkatu kontrako. Egazkinak gora itean, kabinako airearen presioa jeitsi egiten den.
Bai.
Bai. Eta ordun
dentsitatea bai, edo
haunditu egiten den. Osea, puztu egiten gatzun, volumena haunditzen den. Presioa txikitu gala, bago haunditu. Eta horrek gorputz barruko haizea zabaltzea eragiten din, eta hori askatu egin beharra zion, bestela ez, gure inflamazioi edo haunditzei ez zina aguantatzen gure gorputzak. Eta batez beste, 10 buzkerretik 30 buzkerrera pasatzen gaitun egunen.
Ostra. Hori asko den, eh?
Baina egun egunen edo hegaldian, ze igual hegaldian, o sea, dana kontzentratua ez da bide herriru da, bider ulertzen.
Ez baino batez bestekoa.
Hiru aldiz buzker gehiago. Hau da, ikegaldi baten pasatzen baitun 3 ordu eta bi buzker botatzen baditun, ba media, bider 3, ba 6 motako ditu.
Claro.
Baina
claro. Ja galdia luze aldin badek.
Nik oain bazekin ja zergatik aire egokitua hain hotz jartzen diten, ze hotzakin usaine gutxi onaritzen den.
Ja, horien galdera.
Beti hotza egiten din, eh? Egazkin barruan.
Galdera, egazkinetako airea kanpokoa den edo sartzen diten airea espaziuntzitan bezala? Ze, karo, berez, 10.000 metrota oso oxigeno gutxiago. Bai. Osa, oxigeno oso gutxi, eta ja puzkarra botatzean, ba, imaginatu ze...
Karbono dioxido asko, eh?
Ez, bere ventilazio sistema propioa din, dik
ba, ezen, gaina, berez,
egazkinak eta... Ja.
Kristo lotza egiten din, bere, ez kanpoa, no?
Osa, oxigenoa zion, ez? Begazkinean.
Bai.
Kanpoko airea ez din hartzen, bestela...
Claro, ez barruko sistema...
Hori, egazkina vale. Beti hermetikoki itxita...
Claro.
Segon, bestela lertuko huen, ez?
Bai, bueno, lakon bat.
Hori, zulorik ezin din eduki egazkin batek, esango ninen. Baina ingeniari hemen ez den inor...
ez etzaizue inoiz pasa egazkin baten ire kristalak, ondoko kristalak batzutan pitzadura bat edo la izotz lamina bat edo ikusi izana eta mezula bat zion.
Bai, pentsatu ere egin izan dinot.
Bueno, ilingo naun hemen.
Kristalak edo beira hori bikoitza izaten, bai. Baina lari batzuetan tartean edo, ez? Bai, bai. Pentsatu izan.
Nei askotan.
Istripo bat, istripo egoteko aukera hona den, bakitu zertako. Oain, 50 urte bete ditu nandetako istripuaz. Bakizu nola bukatu guan hori, ez?
Ez tia zuretzen. Bai.
Nola? Ze,
no elkarrian ez.
Hoixe, orduan aukera bat izan liteke gauza kulinario berria probatzeko.
Ez niake nahi.
Eta hori, osea, handetan gertatu guen.
Bai.
Osea, gazkin batek istripua izan zian, eta?
Ba...
Handetan, errugbi talde
bat. Osea, gaina dena lagunak. Eta, bai, gaina entzun omen ziten irreti, osea, bazekaten irreti bat, eta ja erreskate ezagizen bat egun, eta ja 8 egunetara edo, ja erreskate bilatzari utzi ziotean, suposatzen dira militarrek, edo,
bai. No?
Tardun esan zuten, bueno, ba, oira Jose peor hilda, venga, igual o no, igual o nace, venga.
Bai, gainera hori izotzetan claro. Zeudenez. Bai.
Ondo, bai, rendu zituan.
Antxe, frigorifikoan, nena. Bai, nik etzakiat eguraldi, nola aguantatu ziten.
Ja, hotza, hotza. Hume, 1000 metrotan, Bai. Baina, eta, eske, udara guan, unan,
bueno.
Abendua, handetan,
bai.
Udara, bueno, udaberri guda, ez? Bai.
Baina...
Baina elurra.
Bai, ja. Batzekin, ez?
Eta, bueno, gorputzeko atal asko izoztuak, ez? Pentsatzen dinat.
Bai. Bai.
Eta zer dela eta izozten dira behatzak, hori lier nire liburuak ere komentatuko zigun. Beste baten.
Beste baterako. Utziko dino.
Baina handetako historiana... Ezten ikusi pelikula, Elisabet?
Bazeginat bazion ala, baina...
Baina etzekan
ikusi.
Gure etxen ritual bat guan.
Bai.
Lehen itxikien intzenen.
Galdi bat hartu baino lehen hori ikusten.
Ez. Gabon eta nik uste telebistan botatzen zitela. Gabon guztitan eta nire monai asko gustatzen zitzaion
bai.
Peli eta beti ikusten genean. Noche ez tarde de cine gure etxen, gabonetan, resaka pasatzeko, entxe, familia guzie peli ikusten.
Eta gomendagarria den pelikula?
Bai, ikusteko egitan pasatutakoa, osea...
Orduan, oinarri hartzen din biben pelikulak handetan gertatutako...
Bai, den hori, bai, ez, dokumentala ez, baina, bueno, nahiko kreiblea, ze bertakoa kontatutako historie den.
Bai.
Orduan ba...
Bai, pelikula 1983koa den, eta benetako gertaera... 1982koa. Bai, hain zuzen.
Bai.
Eta gero ikusi barrekoa, aterriza como puedas. Zautzen dezu hori.
Bai.
Ez. Gero, garai hortan egon nuen, baina istripuaren garaian modan zuen, egazkini buruzko olako gauza tremendistak, istripuak eta jaz dizki inorko gogoratzen pelikula horiek, biben izan ezik. Baina bai horren pari dizuten aterrizako gomo puedas, eta neko peliona, humorezkoa.
Bueno, beraz, puzkarretatik hasi eta igaro gaitun hori, ba, pelikula gomendioak ematera, azkinen ingurukoak, istripon ingurukoak.
Eta bibenen 50. urturrena...
Hain zuzen.
Gogoraztera.
Osan do.
Lo que necesito es que me ayudes.
Pero, ¿qué coño hay que hacer para ayudarte?
Alabedik, alabelarri txute bat behar du.
Bai, prima. Diru apurtxo bat mesedez. Txosnak ez daudenetik, sekulako zuloa dago.
Txute bakoitza garrantzitsua da. Alabelarri bakoitza ezinbestekoa da.
Bai, txute eder bat beharko genuke irratian.
Egin zaitez alabelarri, sartu alabedi.eusen, pasa zaitez irratitik edo tabernatik, edo deitu 9-4-2-6-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
world. The time has come to
push the button.
Zire emango zioago gaur atal berri bati, ez da?
Hoixe, izena den euskera bitxorraroa haute.
Mm-hmm. Eta euskera bitxorraroa dek, ara, zer dei, zein dekonen helburua?
Bai, ba, beti jendek esaten din, ez, ba, hizkuntza latinoen artea, baina hori, ba, Europan, hizkuntza isolatua, bla, 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 baino, hau den esateko, ez dala hain gauza harrar euskera, eta hartu eman askoki ditula beste hizkuntza askorekin. Ezkerra, eskubi. Bai, gazteleraz, izquierda, derecha. Italianos, nola da?
Ezkerra.
Ez.
Ez? Ah, diestra.
Diestra, eta bestea?
Siniestra.
Siniestra. Zer da siniestra? Gazteleraz.
Siniestro.
Zer da?
Ba... Fidagarria ez tekena, iluna...
Iluna, hori da, bai?
Ez toa txarra.
Baina...
Ez jakina.
Horia, baina ezkerra, berez, ere hori esan nahi din, bai? Beti ezela, ezkerra geme munduntan oprimituta, eta, bueno, ari beste kontu baden, bai? Zer dela eta aldaketa, bai? Ba, entzun dezu ezeo zer?
Itxan, zer dela aldaketa, ezkerra. Ezkerra, bai,
lehen gazteleraz ere esaten zen, edo, siniestra, edo, eta gero pasatzen izquierda izatera, bai? Zer da lata, badakizue?
Ez. Euskararen eraginez.
Bale, gero, euskeratikan hartu zin, agian, zera, izquierda hori, seurenik euskeratikan zetorren, bai? Kontua den, ba, ziru din, erromatarren garaian, jakiteko ez, ba, jende, bai, ingenieritzan eta oso onak, baina gero erlijiosoak, gizarte guztiak bezala, eta hartzen zituzten txori batzuk eta zerura bota, bai? Horren arabera zan, uan, balkatu, presagio onak edo augurio onak ekartzen ekarriko zituzten, bai? Horregatik ere esaten da gazteleraz, pajaro de malagüero, bai?
Mm-hmm.
Eskubitik etortzen baitunan, bai? Diestratik zan, oza, ona gertatuko ziala, bai?
Mm-hmm.
Aldiz, siniestratik etortzen bazian, zango zan, zerbait txarra. Gertzen da, mm-hmm. Bai? Ados, beraz, ja jendea ziunan interpretatzen ezkerra, edo siniestra, zala zerbait iluna, zerbait txarra gertatuko uala, orduan horrekin hasituen identifikatzen, bai? Beraz, jendeak esan zin, bueno, ba, ezin din hau bestitz bat behar din hau, bai? Ordan, euskeratik, edo ez zaki etzekin hau esan doa nundikaz, azkenan da, Portugalera nio, Portugalera beratu dinat, eskerra esaten da. Euskeran eraginara nio, etzekinat, igual, salto indin izkuntzatetikan bestera, bai? Baina, mm-hmm. Bartzelonatikan, Lisboara nio, eskerra, izquierda, eskerra, Galizian ere bai, ados, beraz, penintxula osoan, ezkerra, ados? Horrekin lotu, eta esan dugu, agüero edo ez, esaten dela, bai? Latinez, augurium, olako zerbait. Eta, badiru erti datorrela euskeraz, esateko, zorte hona padizut, augurium, agurium, eta hortik agur, bai? Eta horti gainera, gazteraz, gero, baziru din, bai? Eta, gero gazteraz, zehon ere, abur, orduan, latinetik, euskarak hartu dira latinetik, eta gero, gaztelera esateko modua eta adios esateko den abur, bai?
Eta non esaten dokoi, bestia atzekula hitu?
Ja.
Nik Simpsonen behin. Baina...
Benetan, bai?
Bai.
Simpsonen.
Abur, berekin, abur. Bai?
Mm-hmm.
horrekin lotuta, bai? Esan dugu, esan din hau, txorien arabera, ezta? Bai? Vale? Nola esaten da Nafarroan eta txakurra?
Zakurra?
Zakurra, ez? Orduan txori, nola zangarai baten?
Zori.
Vale, zori. Zoria zer da? Zoria,
patua.
Zortea, hori da. Eta nahi badituzu, nahi badituzu esan norbaiti patu naukitzeko, zesango duzu, txorionak zorionak. Edo zorionak.
Dena zegok?
Dena lotuta zion.
Zoriekin edo txoriekin, zoriarekin lotuta.
Hori da, zipolita. Orduan, kustuz euskera, latinaren era, bueno, la erromatarren zen eraginez, zoriona, gero gaztelerak euskeratik hartu ezkerra, eta zabaldu ezakitzen bat hizkuntzatan, eta hori xibaz ikusteko, euskera ez dala bat ere bitxorrarua.
Hemendik aurrera pajaro bueno, San Marco.
Pajaro bueno.
Pajaro bueno.
Zorionen itzulpen.
Pajaro bueno, que tengas un pajaro.
Hori.
Ederki, bai. Eskerrik asko.
Bai, mi esker.
Eskerrik asko gaur irekin.
Egun kebak iban izkio neria izango zen. Etzuen alengo egoak ebaki banizkio erian izango zen. Etzuen alengo
gaurkoan beste elkarrizketa bat izango din hau, eta gurekin Garazi Zabaleta Anderea. Kaixo Garazi, zer moduz?
Atxaldeon, goreti, ongi, ongi, mintxel, eitzalden, eune bukatzen.
Oso ongi, aste artek beti ditun gorrak, baina ja aste bukaera urbio ikusten.
Bai, bai, bueno, motelen nan, beti esan izan dudonik, aste artek, aste denak, baina okerragoak ditzen ala.
Bai.
Baina zein egin.
Aste lena izatean, aste buruko luzapen txar bat, bezala igande iluntze txarratako luzapena, eta aste artea hor pixkoat utxala, ez? Aste azkenen ja beste gorputzaldi bat, eukitzen jau.
Bai, bai, alako zerbait. Nik esaten jet, astelenen ondik inkosienteek izaten gaitxon ala askotan, eta aste hartzen ordea hartzen gaitxon, aste guzioan nik aurretik zekan aula, eta hor bajo nas hartzen du. Baina, bueno, aste artea ja bukatzea dihoa, hasi que ez gaitxon kexatzen hasiko bain.
Earki, bez, beti alde hona betxu hartzen jau gauzei. Bueno, ba, garazi asteko elkarrizketakin galdera simple, baino aldi beren zaile. Nor, aiz, edo nola deskribatuko guke, ire buru, eh?
Hombre, simplea, simplea etzekinet. Guantxe ikusizkinet ire galderak eta nor, aiz. Ba, hola motx-motxen esateko, garazi nahi, garazi nan. Bia, por cierto, horreti, zukan ingizki azo galderak garazi nan, itzeko... neska bat, 32 urteko neska bat, eta etzekinen nola definitu nire buru, ba, esango niken neska saltzera bat, bai, muikiu eta saltzera izan da, ba, saltza askotan neotea gustoko dena.
Ongi, gustatu zaia nire deskribapena. Nik beste zortzela batzukin, baino ixe esango niñake. Ba, bueno, hasiko gaitu nire ingurun izketan, eta hortako, askotan aitu inat edo jendek uste izan din, agronoma aizela, izane horren ingurun, ez, badon zer kontatu, eh? Noiz batxe arpegira esan dizue hoi, edo saiatu aiz gezurroi luzatzen eta jendei adarraiotzen?
Eba, agronomatik gutxi dinen nik, ez dakit, okerrezpan usteinet hiri, nes bai launen batek edo komentatu dizula, agronoma ote nintzen, eta ezke, agronomatik gutxi esan bezala, kazetaritza ikasi dinen nik, eta akaso baton batek lotuko honan, ba hoxen, nekazaritzan gaiek eta ba, elikadura buruia betza, eta agroekologia, eta lakoak lantzen dizkinetelako noiz behinka argi aldizkarin. Baina, bueno, nire ataltxoi, bizibarateko ataltxoi aurrera ateratzeko, ez dinetu uste agronomo ikasketak behar dizkinetenik, urrutina nortatik, eta enan inoiz saiatu kontu honekin adarra sartzen inorrei, ez dakite... formalantzan nahi zen, edo inoiz ez zaito korritu egizan. Gero, etzekinez goreti ze puntutaino jendeek ezagune ere, baina buen, orduan, bueno, ba, ez. Egizan, sorpresa zarrapatu zintzuk, ikomentatu zinenen, bo, ize, galdetu zizuela ia agronomoten izan.
Bai, garazi, nik uste ikuste baino jende gehiok ezautzen hau ala Euskal Herrin, eh?
Posible da, posible da, Euskal Herriko aurpegi ezagunetako bat izan...
Ien behin ire argazkitxoa argian argitaratzek, ba, oi, zeuken, haizu, ez den txarra.
Bai, egidon, ez tonala hauntzen gau erdiko ez dule, jako berrek ondoko horri alden netokitxo eukitzean, eh? Orduan, bueno...
Barkatu, hilen bein esan dinat, baina azten bein esan nahi dinat. Ez ton txarra, ze horrek esan nahi din, ba, argiak irakurle asko zuzkanala. Orduan, ba, ire zauntasune hortik etortzea. Eta Jakoban ondoan ikusten augu askotan. Eta
bai.
Espero, noiz bat, Jakoba... pasatzea edo Jakoban ondorengo izatea zaie den, baino itzalen hor...
erronka, izan. Etzekin ez zemat urte zemazkin Jakobak hor irratin eta aldizkarin baratzeko kontuta zizketa, baino ez dinetuzte hainbeste haino iraungo dineten zinik, baino, bueno, ez da nire erronka.
Baino, bueno.
Hortako leitzeko baratzen letxuta asko landatu behar ditun.
Zer barkatu?
Hortako ire leitzeko baratzen letxuta aza asko landatu behar ditunela.
Claro, es que kontu don askotan farsante xamarare sentitzen anala, ze hemen etxen leitzen badinegu batza, baino egieri zor, txekoak indibino de jentez gehiago ibiltzen dituen horbeian, eta ni nahiko alper xamarranan batzakontukin. Orduan, askotan, komplejo pixkoatekin ebizirin, eta goe, jendeek galdetzen dizkit gauzek, baratzez, asko jakingo baino bezala eta ez tonala. Orduan, bueno.
Eninan esango garazin. Eninan esango. Arritu duzten naun.
Zer zekanate hola baratzen zain aurpegi ez.
Bai, iez aututa, unero batzan, orduk eta orduk ikusten inan. Bueno.
Ba, ez ton kasu, ez ton kasu.
Ongi esan duen bezala, argian aitzea, izazten behin, bizi baratzea eta lehen. Ez da izan agronomoa, baina horren ingurun eta Euskal Herriko buru jabetza, elikadura buru jabetzan haidien proiektu riburuzko informazioa ematen eta beraiek ezagutarazten. Baina horrez gain, hainbat komunikabidetan haitzen naiz, ze horregatik, bueno, kazetaritza ikasi eta hori don ire ogibidea. Eta ire diru sarrera nagusie beste komunikabide batek ematein. Zein den?
Bai. Bueno, komunikabide bat edo hiru komunikabide izan ditezke. Ultzamalden aitzenan lanen, ultzama pentsatzen dut hortik norbaitek ezetuko duen. Hala, Nafarroako eskualde badon. Eta bertan esan erran irratie dau. Esan erran irrati nahi zenan, aldi beren pulumpe aldizkari hilabetekari ere bazekan hau, eta amesti.eus agerkari digitalare bai. Orduan, hiru komunikabide hoitan nahi zenan lanen, hortik ateratzen dinete soldatan puskrik handina. Eta bai, egia esan ez dakit orain hiru urte goizkin etor lanen, soldatan zatia ondina kazetaritzatik ateratzen dineten lehendabiziko aldi egon, ze oain arte ba, kolaborazio txikik eta ikien izkinean, ba, bai argian eta beste toki batzutan, baino hola, esanen nineu, hiru urte kazetari modun rekorra izaten nahi dona lanetzat, eta, bueno, momentu zeintzat gustora, eta, bueno, pusiko nineu noiz arte.
Bai, gustoa ikusten zain, eta gainea, hiruk baten, inda, ez, hain lan, ez dakit, bariatu, edo,
bai, ituko, bai, entreten itxu edo, egunero itxen nineu ordubeteko irratsaio bat, magazin moduko bat, goizero, ni egidon kazetari lana baino kasik esango niken teknikari lana gehiago egiten dinetela gidaritza lana desatari lan hori gehiago nire lankidek itziarrek egiten din baina bueno, zentzortan ekipo majoa indineu, bera gustoko din ba, ise alde kazetaritza alde eta ni aldiz ba, alde teknikoare asko gustatzen zaien. Eta gero, boiz, hilabetekari, pulumpe aldizkari edo hilabetekari erreportajek idaztea, elkarrizketek itiare de jente muitzen gatzon, eta gaina ultzamaldea oso eskualde zabaladon, zazpi udalerri, pentsa zazpi udalerri, baina udalerri bakoitzen barrenen, ba, amarnaka herri ikiki zeuden, orduan batetik bestea biltzen gatzon, jende desberdin ezautu, eta egia esan ez dinegu asperteko demora gehiagik izaten.
Earki, orduan, karo, jendek igual pentsatzein irratin lan ite egunerokoan ez, nahiko monotonoa edo izango dunala, baino holako eskualde txiki bateko irratin aitzea ezberdin izango den, ba, ez dakit, Euskadi Irratin edo irrati, oiko irrati handitan lanikekin ezin zer ikusik izanen ez?
Ez dinet uste, nik ez dinet inoizin beste irrati handigo baten lana, baina edo hemen bueno, askotan irratsaioa goizuko 10:00 amaiketara izate neu eta ondoren kafetxo hartzea izten gatzon behiko tabernara. Eta hor topatzen nizkin askotan, ba, entzule batzuk eta gero komentatzen diute ba, izu hau oestea, o bihar jartazue mexikana bat irratin mesedez, edo, bueno, esako niken entzule gutxi oikin, iesan etzekin jo estaren zenbat entzuletara iristen gaito nunan, baina harremana estua izan ditekela, modu baten, eta bai, gero, herritako kontuk, bueno, albizte gitxo bat ikin nineu, beti ba, untzamako kontu errepaso inez, eta, bai, esango niken funtzio desberdin betetzen dola, bai, irrati lokal batek, eta Euskadi irratia, edo Euskal Herri Baiako beste irratia hundigoa, bez? Ez du, zerikusi handik esango niken gaiei dagokionez eta gauzek tratatzeko modut.
Bai, seguru entzulek ba, egunero esperoan nahitzen ditunala, ez etxetan zeuden zarrak, batezen egu parten, gustora inguruko herritako berrik aitzen eta holako kontuk asko herritan.
Bai, herritxotan askotan nik usteinet etxetan irrati egun guzinioten dela piztuta eta bueno, igual adi ez badare, ba hor fondotik ba gure ahotsak gaituko dizki jende bai, goizen den.
Vale, ba azken bi galderak gure guk ba irrati nahi gaitunez, ba idea batzuk hartzeko edo ja nola indezakeun hau guk. Zuen irratiko edo irratsaioko atalik preziatuna zein den? Zuen partetik edo entzulen partetik? Zein uste den?
Ba, ja, zaiedon bat aukeratzea, zaiedon azken urteotan kolaboratzaile desente animatu diela, gai desberdinek lantzen dituenak, denak ere Untzamaldeko eskualde hortakoak, baino lehen urtena hasi gintunan Mexikortxo izeneko aizarozko musika banda bateko bikirekin, Mexikortxorekin irauduzan izeneko kolaborazio edo atal bat lan zen, eta ok ekartzen due atalbako itzera Mexikoko irauduzan pasarte bat, edo pasarte historiko bat, edo alako monografikoak egiten dituen Mexikoko iraultza gaitza hartuta, eta zuzenen jotzen diten ba, mexikana bat, gitarrak ekartzen ditu estudiora, eta zuzenen jotzen diten mexikana kanta ezagun bat, eta kanta hortan erreferentzi inez, ba, kontu kontari haitzen dituen ba, Mexikoko iraultzako pasarte desberdinek errepasatuz, eta nik uste inez, bai, iaz hasi ginen okin eta badela badonala hola gure atal kutxunenetako bat. Eta aurten nobedade bezala seituko egiten atal honekin, baino Mexikoko iraultza landu darren aurtengoan Kubara muituko batxon eta Kubako iraultzako pasarteke izanen izkin egu.
Oso interesgarri, garazi. Aitzeko bezioetan gaude. Eta,
ba, eta arrosa sarea horre, alabedi irrati ere, arrosa irrati saren bat zeon, eta arare iotzen dizkin jau, Mexiko hortxorekin irautzen atalo. Norbatek interesa badin, ba, hortxe topatuko dizkin.
Ongi, gerengo nau publizitate pixkoat, irrati ingurun. Eta azken galdera, atalik preziatuna aipatu don, eta gutxien gustatzen zaizuena, edo zuen ustez, edo aurten igual denboraldi berrirako kendu duzuena etzulako hainbeste puntxik?
Hore, hori zaio badon. Ba, etzekin ez esan, ez da gutxina gustatzen dela, baina egidon, asko albiztegi hoi, badonala igual gure irratsaioko atalik seriona edo formalena, eta, bueno, baina, bueno, beharrezko ere badon, orduan, ez niken esanen atal bat, ez ekin ego eti konpromisan jarri nan.
Bale, hortxe utziko dene orduan.
Bai, besedez.
Bale, beraz, non entzun zezaken hau irratsaioak? Irratsaioak entzun ditzazken hau osoik, edo zatika iotzen dituzue plataforman baten, edo...
Ba, bi modutara egiten inau, egunero irratxo joa oso iotzen inego amezki.eus webgunera, hor bazekan haue atal bat esan erran irratia, eta hortxe aurkituko dikio jendek ba, irratiko eduki guzik, bai irratxaiak osoik, eta baita ba, podcast, gaur egun modan zeonan podcast formato hortan, elkarrizketak eta kolaborazioak moztuta ere, hor bazeuden zintzilikatuta, orduan, bueno. Gaien arabera ere aukeratu dikek eta egiedon oso lokala donala, ez da etxekin ez Gasteizko batek zer topatuko din hor, baina norbaitek kuriosoia baldin bain, ba, hortxe.
Bueno, seguru beti egongo dunala zerbait zerrentzun eta zer ikasie.
Ez dira ba... guain dike gaietan rankinik eta alakoikin, ez gatxo nivel hortara jatu, igual akaso datorren ikasturten edo planteatuko nieu.
Igual kolaborazion bat iten hasi beharko gatxun.
Posible don.
Iten behin edo.
Irratia izpatasun, eta lakoak, ez?
Hoixe. Gasteiztik ultzamara. Bueno, Garazi, eutxi bost minutu, musika pizkoa jarriko neu, eta azken galdera. Eta elkarrizketatu atal berri estrenatzeko, ba, hiru galdera labur. Jan don azken jakie, zein izan don?
Ontoak.
Jo, ontoak.
Gaur bazkaltzeko.
Eo zinen nahi luke Euskal Herri noantxe bertan, ontoa izan jan don azken jakie, erra.
Uztein eta itxe askotan hola antzeko gabiltzera.
Bai. Napar Gipuzkoa lehen. Hortik kanpo aldea xio joan da gutxi xio. Baina bueno, bai, denak aiatu jun. Bigarren galdera. Ezautu nahiko uken pertsona bat, edo kafea hartu, edo berdin do. Ezaune den, edo ez ezaune den. Norekin hartuko uke gustora kafe bat?
Ba, kurritzen zaien Mursego Maite Arrota Jauregi. Asko gustatzen zaien tipa bai, eta bai, nik uste kafetxo baten guztu amoren minak elaberek.
Interesgarri, bai, seguro zer esana zuen elkarrizketa hitzeko modukoa izango, guen bai. Guztua ongo gintxuzke gure bertan. Eta azken galdera, noiz izan nintzen azkenekoz Gasteizen eta zergatik? In memory.
Ba, esango niken goretzi bisiten joan gintun ala, gure lagun batzuk sodade musika taldeke kontzertu jo zinen hor Gaztetxean eta han izan gintunan.
Bai, pasaden urteko abendun, okerrez banan.
Ja, badon garaio bueltatzeko nik uste, eh?
Oh, ixe. Ba, berrizai goretik beso zabaltzalak inartuko zaitue Gasteizen. Ba, mi esker Garazi, urrengoan gu egongo gatxun ire irratin kolaborazioa
Iken. Besarka eta musu.
Gari barri nio bai. Apuntatu egiten non.
Osongi. Gaietan rankina iten dina unen. Antxe izango bat jo.
Hoxe. Itxengo zait jo.
Bueno, ba mi esker garazi agur.
Zue, jaio, gabon.
Gabon.
Minutu hauetan, itzaldi honetarako eta beste hainbat itzaldietarako ere.
Ostegunetan Gipuzkoa Euskal Filo trikitilariei euren medizina eman nahi dienk, ba ikasi izan gurekin iketan.
Aste artero, 9:30etatik aurrera.
Nik hiperitan izatzen dinat, eta ik?
Bueno, gaur hautsbaten absentzia zaldu zuen otatu giro hontan.
Bai,
Zende noi.
Julen, nonao!
Zelarretan, Jose Antonio Ortega Lara.
Las Gipuzkoaz?
Igual, zekinat.
Joan zaiguk.
Bueno, hemendik Alabi Irratitik agur bero bat, Julen, iretzat, eta etorri hurrengoan.
Ze lan guztietzi augukin behar, ez?
Hoixe, izterritan gauden eta, berudek, iregatik, jode.
Inlan gor eta indartxu bueltatu ahi, lauta ara.
Eta erosi mikro bat eta handikan grabatu, zoze.
Bueno, eta guk ere pixkanaka, hori, azken apurrera iristen ari gaitun,
eta...
Eta bestek pe.
Eta, ba...
Lotara,
ragoaz. Urratxa joan, hobeto eta gehiago.
Hobeto, hori zinezko, eh?
Urrengo arte entzule maiteok.
Gabon!
Aio!
Mi abuela suspiraba y hasta se persignaba cuando me platicaba de la revolución. Contaba que el ranchito pegado al arroyito fue herencia de su padre que se llamó Ramón. Mi padre fue a parcero, domador y vaquero, cabello alborotado, requemado por el sol. Gustaba estar guarache con un estilo apache y a veces le cuadraba un traguito de sotón. Yo estaba confundida cuando la despedida, un balde de agua fría, sentí que me cayó. Con cara de congoja, torcí un cigarro de hoja, se echó un montón la alforja y la puerta cerró. Brillaban sus espuelas, el rocío en lentejuelas, corrió por las praderas y ya nunca regresó. Color rojas las faldas, otras como esmeraldas, volaban con el viento entre flores de algodón. Los hombres en la guerra, la mujer en la tierra, la hambruna se venía y no hacía distinción. Mamá tanto lloraba que hasta el sol le salaba, la lucha era entre hermanos en la misma situación. En ollas y peroles faltaban los frijoles y en la primera helada no hubo fuego para el fogón. Yo andaba preguntando por qué lo andan peleando, mi madre cavilando me dio contestación. Me habló de las banderas, de luchas por las tierras, de ideales y partidos y de revolución. Se fue pa' la boquilla, donde anda la guerrilla, a combatir con Villa por tierra y educación. Se acabaron los cuentos y los consentimientos, los rebeldes montados se enfilaban para el sur. Mis ojos asombrados, mirando a los dorados, que apostaron la vida, pues su vida era un albur. Palazo de metralla y el corazón estalla, mi padre me dijeron que murió por la nación. Cuando cantaba un mirlo, fuimos a despedirlo y luego nos marchamos a seguir la rebelión. Mi madre soldadera, que allá por la trinchera, cantó la Jesucita, las pelonas y el barzón. Sus manos alimento de todo el regimiento, con mando de sargento y de firme convicción. Jugaba la muñeca, gallina y pata chueca, no hacía ninguna mueca al rugido del cañón. Crecí como se pudo, con mi madre de escudo, siempre la frente en alto demostrando su valor. Brava como una fiera, con temple de ranchera, orgullo de mi raza más bonita que la flor. Me acuerdo de su falda de percalito y larga y de su blanca en agua y el rebozo de algodón. Su falda mi consuelo, cobija, techo, cielo, de balas y aguaceros, su falda mi protección. Yo andaba en el soquete mirando aquel sainete y al disparo de un cohete empezaba el agarrón. Fuego de artillería. artillería, con la caballería, y la banda tocaba animando al batallón. Hervían los atoles, chile pa' los frijoles, y el general Consoles dirigía toda la acción. Mujeres soldaderas, alegres mitoteras, eran como unas fieras enfrentando la ocasión. Andaban sin empachos, cuidando a sus muchachos, sin miedo a que una bala les partiera el corazón.